สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะใช้เวลาในเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึง4แต่ก่อนหน้านั้นเราจะเชิญให้หมอสุปรียชมาอ่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4ถึง7ก่อนและหลังจากนั้นเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึง4ถ้ามีพระคัมภีร์และจะตามจะเปิดให้ตามด้วยครับครับเราจะใช้เวลานิดหน่อยที่จะหาเฉลยธรรมบัญญัติเป็นพระธรรมเล่มที่5ในพระคัมภีร์เดิมครับบทที่6ข้อ4ถึง7
เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4ถึง7กล่าวว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยาเวพระยาเวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเราท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านและจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและท่านจงสอนคำถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านและจงพูดด้วยถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึง4กล่าวว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าแต่พระเจ้าในช่วงนี้ในขณะที่เราคิดถึงเรื่องครอบครัวพ่อแม่และการเป็นพ่อแม่การตอบสนองของเราต่อพ่อแม่ของเราเรื่องการเป็นพ่อแม่เรื่องการตอบสนองต่อคนที่เป็นพ่อแม่ในคริสตจักรเราขอพระเจ้าเป็นครูที่สอนเราในวันนี้จะให้เรามีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นของเขาประเสริฐและจะเข้าใจว่าเราจะตอบสนองต่อเขาประเสริฐในเรื่องการเป็นพ่อแม่หรือเรื่องการตอบสนองต่อพ่อแม่ของเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็เหมาะสมมากในสัปดาห์นี้ที่จะเริ่มคิดถึงเรื่องพ่อแม่เรื่องการเป็นพ่อแม่เพราะว่าอีกไม่นานก็จะเป็นวันแม่ก็พ่อแม่เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเราทั้งหลายถ้าเคยมีพ่อแม่เขายกมือขึ้นได้ไหมเฮ้ยมีบางคนที่ไม่มีโอเคเราต้องอธิบายบางสิ่งหลังจากนี้ครับก็เราทั้งหลายก็มีพ่อแม่ของเรามีบางคนที่มีพ่อแม่ที่ดีมีบางคนที่อาจจะมีพ่อแม่ที่ไม่ค่อยดีอาจจะมีเราอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ของเราเราอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับพ่อแม่ของเราอาจจะมีบางคนที่ไม่เคยรู้จักพ่อหรือแม่ของเราอาจจะมีบางคนที่มีผู้ปกครองที่เรานับว่าเป็นแม่หรือพ่อไม่ว่าเขาไม่ใช่เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเราอาจจะมีบางคนในห้องนี้ที่มีพ่อแม่ที่ยังแข็งแรงดีมีสุขภาพที่ดีแต่อาจจะมีบางคนอื่นที่มีพ่อหรือแม่ที่ไม่ค่อยสบายอาจจะมีพ่อหรือแม่ที่เสียชีวิตแล้วแต่แม้ว่าพ่อหรือแม่ของเราคือใครและแม้ว่าความสัมพันธ์ของเรากับพ่อแม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่พระเจ้ายอมให้พ่อแม่ของเราเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากในชีวิตของเราและมีผลกระทบและผลประโยชน์ในชีวิตของเราด้วยดังนั้นเรื่องพ่อแม่เป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตของเราทั้งหลายและมากกว่านั้นในคริสตจักรพระคุณนี้เรารู้ว่ามีบางคนในห้องนี้ที่เป็นพ่อแม่หรือในชุมชนของเราที่เป็นพ่อแม่ในสมัยนี้มีแรงกดดันจากสังคมจากวัฒนธรรมจากครอบครัวหรือจากเพื่อนเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะเป็นพ่อหรือแม่ที่ดีเราควรจะเป็นพ่อหรือแม่แบบไหนเราควรจะมีอาชีพแบบไหนเราควรจะมีรายได้แบบไหนเรามีอะไรที่เราต้องทำมีอะไรที่เราต้องซื้อมีอะไรมีต้องมีการศึกษาที่เราต้องเรียนไว้ให้ลูกหรือให้กับลูกหรือการเรียนพิเศษให้กับลูกเพื่อจะมี พื่อจะมีเพื่อจะเป็นพ่อหรือแม่ที่ดีผมจำได้ว่าเวลาน้องเจมส์อายุไม่กี่เดือนน้องนิดกับผมก็มีโอกาสที่จะไปเที่ยวสิงคโปร์และเวลาเราอยู่ที่สิงคโปร์เรามีโอกาสที่จะไปเอ็กซ์โปสำหรับพ่อหรือแม่ในการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในทุกร้านเล็กๆในเอ็กซ์โปนั้นเรามีคนที่พยายามขายของที่จะหรือพยายามบอกพ่อแม่ว่าเราต้องการอุปกรณ์นั้นหรือแผ่นเพิร์นี้หรือเสื้อผ้าแบบนั้นหรือดีวีดีนี้หรือเฟอร์นิเจอร์แบบนั้นหรือเก้าอี้แบบนั้นหรือหนังสือชุดนี้หรือวิตามินแบบนั้นหรือดนตรีแบบนี้หรือโรงเรียนการศึกษาระบบการศึกษาแบบนี้เพื่อจะเป็นพ่อแม่ที่ดีผมจำได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในร้านหนึ่งที่ขายหนังสือที่ถามผมว่าผมเลือกรายงานของหนังสือทุกเล่มที่ลูกของเราจะอ่านก่อนที่เขาอายุ20แล้วหรือยังแล้วพอผมบอกเอ้ยยังเขาดูเหมือนว่าเราเป็นพ่อแบบไหนในสมัยนี้มีพ่อแม่ที่เผชิญแรงกดดันอย่างมากจากสังคมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของเราไม่ว่าเป็นเรื่องการศึกษาการเรียนพิเศษการฟังโมซาร์ทคูมอนเปียโนกีฬาบัลเล่ต์ทุกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่โลกนี้ก็บอกว่าเราต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อจะเป็นพ่อแม่ที่ดีลูกของเราต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อจะมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จในโลกนี้เราจะรู้สึกว่าถ้าเราประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกของเราเราล้มเหลวแล้วในการเป็นพ่อแม่เราไม่ใช่เป็นพ่อแม่ที่ดีเราจะรู้สึกว่าเราไม่รักพ่อแม่เราไม่รักลูกของเรายังสมควรโฆษณาให้เรามีภาพของครอบครัวที่น่ารักมากเหมือนที่มีแม่ที่สวยที่ดูเหมือนว่าย่าและมีพ่อที่เหมือนนาเดทที่อยู่ในบ้านที่สวยมากที่มีลูกสองคนที่น่ารักและเชื่อฟังและเขามีความสุขมากและเราสงสัยว่าเราเป็นครอบครัวแบบนี้ได้อย่างไรและในพระคัมภีร์มีภาพของครอบครัวสมบูรณ์แบบด้วยที่มีพ่อกับแม่ที่รักพระเจ้าและรักซึ่งกันและกันและเลี้ยงลูกที่จะรักพระเจ้าเหมือนที่เราอ่านแล้วในเฉลยธรรมปัญญาแต่ส่วนใหญ่สำหรับคนทั่วไปความจริงของเราไม่เหมือนภาพเหล่านั้นจริงๆมีหลายคนที่นี่ที่มีปัญหาระหว่างพ่อกับแม่ในวันนี้เรามีพ่อกับแม่หลายคนที่หรือบางคนที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวซึ่งยากมากไม่ว่าสถานการณ์ของเราเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราจะให้ลูกมีสถานการณ์ที่มีครอบครัวแบบนั้นที่มีทั้งคุณพ่อกับคุณแม่และให้การศึกษาที่ดีที่สุดและให้เขาอยู่ในบ้านที่ดีที่สุดและถ้าเขามีการศึกษาหรือการเรียนพิเศษที่ดีที่สุดเราเป็นห่วงว่าเราจะทำลายชีวิตของและอนาคตของลูกของเราแต่พระคัมภีร์จะให้เราเห็นว่าไม่ต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราบอกแล้วว่าทุกคนในห้องนี้มีพ่อหรือแม่ใช่ไหมใช่ไหมดีครับและมากกว่านั้นเราเห็นว่ามีบางคนในห้องนี้ที่เป็นพ่อหรือแม่ด้วยแต่ในห้องนี้มีบางคนที่ไม่ใช่เป็นพ่อหรือแม่แต่เรื่องพ่อแม่ยังเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเราแม้ว่าเรามีลูกหรือเปล่าในอิสราเอลถ้ามีผู้หญิงที่ไม่มีลูกเขารู้สึกว่าเขาถูกสาปแช่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างชุมชนอิสราเอลหรือมรดกของครอบครัวและเผ่านั้นในแผ่นดินพันธสัญญาอันนี้จะช่วยเราเข้าใจว่าทำไมฮันนาแม่ของซามูเอลหรือเอลิซาเบธแม่ของยอห์นให้บัพติศมารู้สึกละอายก่อนที่พระเจ้าทำให้เขามีลูกได้แต่ในพระคัมภีร์เราเห็นว่าถ้าไม่ว่าเรามีลูกหรือเปล่าถ้าเป็นคนโสดหรือคนที่แต่งงานแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นหมัน เราไม่ต้องรู้สึกแบบนี้จริงๆในอิสยาห์บทที่54พระเจ้าเรียกหญิงหมันที่ไม่ได้คลอดลูกคลอดบุตรที่จะร้องเพลงสรรเสริญและพระเจ้าเพราะโดยความรอดของผู้รับใช้ของพระยาเวในอิสยาห์บทที่53ลูกของหญิงที่โดดเดี่ยวก็ยังมีมากกว่าลูกของหญิงผู้มีสามีมีแรงกดดันจากสังคมจากครอบครัวบางครั้งจากตัวเองบางครั้งจากพี่น้องในคริสตจักรที่ทำให้คนโสดหรือคนที่ยังไม่มีลูกหรือไม่มีลูกจะมีลูกไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่บริบูรณ์แต่พระเจ้าและขอโทษแต่อาจารย์เปาโลและพระเยซูทั้งสองเป็นคนโสดที่ไม่มีลูกให้เราเห็นว่าไม่ใช่เป็นการมีลูกที่ทำให้ชีวิตของเราบริบูรณ์เพราะอันนี้ถ้าเราคิดแบบนี้เราทำให้การมีลูกเป็นรูปเคารพอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านได้รับความบริบูรณ์ในพระคริสต์ความบริบูรณ์ของเราไม่อยู่ที่การเป็นพ่อหรือแม่เราไม่อยู่ในพ่อหรือแม่ของเราไม่อยู่ในคู่สมรสของเราไม่อยู่ในลูกของเราไม่อยู่ในบ้านที่สวยมากของเราไม่อยู่ในอาชีพของเราความบริบูรณ์ของเราและความสมบูรณ์ในชีวิตของเราและความบริบูรณ์ของลูกของเราอยู่ที่พระคริสต์ในโลกนี้เรามีทัศนคติสองอย่างต่อครอบครัวมีหลายคนในตะวันตกที่นับว่าครอบครัวไม่ค่อยสำคัญสิ่งที่สำคัญคือสิทธิส่วนตัวความสุขส่วนตัวมีหลายคนที่ตะวันตกที่ละทิ้งพ่อแม่ของเขาหรือละทิ้งลูกของเขาด้วยในการแสวงหาความสุขส่วนตัวมีหลายประเทศในตะวันตกที่พยายามเปลี่ยนความหมายของคำว่าครอบครัวเขาไม่อาจจะจำกัดความหมายของครอบครัวว่าเป็นสามีกับภรรยาเพราะอยากจะมีสิทธิ์ที่จะเรียกทุกสิ่งเป็นครอบครัวรวมถึงผู้ชายสองคนที่แต่งงานกันหรือผู้หญิงสองคนที่แต่งงานกันแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนความหมายของคำว่าครอบครัวให้ตามใจตัวเองคำนั้นครอบครัวเป็นคำที่ปราศจากความหมายแล้วเพราะครอบครัวไม่ใช่เกี่ยวกับการดำเนินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนดังนั้นบางคนที่ทิ้งครอบครัวเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญแต่ในวัฒนธรรมอื่นในโลกนี้มีบางคนที่ยังนับว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนว่าความหวังทั้งหมดของเขาอยู่ที่ครอบครัวการเป็นพ่อซึ่งเพราะเป็นอย่างนั้นเรามีพ่อหรือแม่หรือบุญญาตายายที่พยายามควบคุมทั้งชีวิตของทุกคนในครอบครัวนั้นไม่ใช่เวลาเด็กเป็นเด็กเล็กๆแต่เวลาเขาเติบโตแล้วด้วยพระอาจารย์เปาโลเขียนถึงพระซึ่งเขียนพระธรรมเอเฟซัสนั้นมีครอบครัวหลายครอบครัวในกรีกและโรมที่เป็นอย่างนั้นที่มีพ่อที่จะพยายามควบคุมทั้งครอบครัวจนกระทั่งพ่อก็อายุสูงอายุมากหรือจนกระทั่งพ่อเสียชีวิตในแทนที่จะคิดถึงครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญเขาทำให้ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจนกระทั่งครอบครัวกลับเป็นรูปเคารพด้วยเหมือนว่าความหวังของครอบครัวทั้งหมดอยู่ที่ครอบครัวชีวิตเขาดำเนินชีวิตเพื่อครอบครัวได้ไม่ใช่ความหวังอยู่ที่พระเจ้าไม่อยู่เพื่อพระเจ้าในพระคัมภีร์เราเห็นว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆถ้าเราทำให้ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราสุดท้ายเราจะทำร้ายครอบครัวของเราทางที่ดีที่สุดในการรักและรับใช้ครอบครัวของเราคือจะอยู่เพื่อพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์การครอบครองของพระองค์ในชีวิตของเราเวลาชีวิตของเราและครอบครัวของเราก็ถูกล่อหลอมด้วยค่านิยมของแผ่นดินของพระเจ้าและไม่ใช่โดยโลกของนี้ค่านิยมของโลกนี้ดังนั้นเราจะรักและรับใช้ครอบครัวของเราตามทางของพระเจ้าเพราะว่าทางของพระเจ้าเป เป็นทางที่ดีที่สุดทุกครั้งสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่คือไม่ว่าเรารู้ว่าเรื่องพ่อแม่เป็นเรื่องที่สำคัญมากข้อความที่เรามีในพระคัมภีร์ที่สอนเราโดยตรงเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของเราก็น้อยมากจริงๆแต่ในข่าวประเสริฐพระเจ้าเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดาที่สมบูรณ์และบุตรที่สมบูรณ์ซึ่งไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีเท่านั้นแต่มากกว่านั้นเป็นฤทธิ์อำนาจในการช่วยเราในทุกด้านในเรื่องพ่อแม่ไม่ว่าเราเป็นลูกที่มีพ่อแม่หรือไม่ว่าเราเป็นพ่อแม่ที่มีลูกหรือไม่ว่าเราเป็นผู้ที่รับใช้คนอื่นที่เป็นพ่อแม่หรือลูกของคนอื่นในชุมชนของเราแม้ว่าเราไม่มีลูกของเราเองวันนี้เราจะเริ่มด้วยการคิดถึงสิ่งที่อาจารย์เปาโลสอนในเอเฟซัสบทที่6เกี่ยวกับการเป็นลูกและเกี่ยวกับการเป็นพ่อแม่หลังจากนั้นเราจะคิดว่าข่าวประเสริฐจะช่วยเราตอบสนองต่อพ่อแม่ของเราและจะช่วยเราเลี้ยงลูกของเราและจะช่วยให้เรามีความบริบูรณ์ในพระคริสต์แม้ว่าเราไม่มีลูกด้วยเอฟซัสบทที่6ข้อ1ถึง4อีกครั้งหนึ่งเราอ่านว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญชาบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวในแผ่นดินโลกส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาอย่าอยู่บุตรของท่านให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสอาจารย์เราเขียนถึงคนท้องถิ่นที่เอเฟซัสเป็นชาวดังชาติไม่ใช่ชาวยิวที่เป็นผู้เชื่อใหม่ในบทที่1ถึงบทที่3อาจารย์เปาโลพูดถึงสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่เขาได้รับในความรอดของเขาซึ่งเป็นรวมถึงพระพรนานาประการและสิทธิพิเศษที่เขาได้รับแล้วในพระเยซูไม่ใช่โดยการกระทำของเขาเองแต่โดยพระคุณของพระเจ้าไม่ว่าเมื่อก่อนกลุ่มนี้ก็อยู่ไกลจากพระเจ้าหรืออยู่ภายนอกแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าเลือกให้คนเหล่านี้กลับจากโลกนี้ที่จะเข้าสู่พระเจ้าเลือกเขาก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ให้จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าและครอบครัวของพระองค์แต่ได้ยังไงโดยความเชื่อในพระเยซูในพระเยซูเขามีชีวิตใหม่ในการเป็นสมาชิกในครอบครัวที่สำคัญที่สุดในโลกนี้คือครอบครัวของพระเจ้าในบทที่1ถึง3ก็เกี่ยวกับที่พระเจ้าเรียกพี่น้องที่เอเฟซัสให้เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์แล้วในบทที่4ถึงบทที่6อาจารย์เปาโลสอนเขาว่าให้ดำเนินชีวิตตามสมกับการทรงเรียกที่เขาได้รับแล้วในการเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์ไม่ใช่เพื่อจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแต่เพราะเขาได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแล้วในครอบครัวของพระองค์ดังนั้นเขาจะไม่ดำเนินชีวิตตามความคิดและการประพฤติของโลกเติมของเขาและชีวิตเดิมของเขาและวัฒนธรรมของเดิมของเขาอีกต่อไปเพราะในพระเยซูเขาได้รับความคิดใหม่วิธีการพูดใหม่การทำงานใหม่วิธีการประพฤติตัวใหม่ในทุกด้านในชีวิตของเขาซึ่งแตกต่างจากชีวิตเดิมโดยสิ้นเชิงในเอเฟซัสบทที่4ถึง5อาจารย์เปาโลพูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติต่อคนอื่นไม่ว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวในคริสตจักรของเราหรือคนที่อยู่ในโลกและในบทที่5อาจารย์เปาโลสอนสามีและภรรยาว่าจะรักและรับใช้ซึ่งกันและกันตามข่าวประเสริฐและเรามาถึงข้อนี้ในบทที่6เรามี3ข้อที่พูดถึงทางที่ลูกในครอบครัวของพระเจ้าควรจะตอบสนองต่อพ่อแม่ของเขาและมีข้อหนึ่งเกี่ยวกับวิธีการที่พ่อหรือแม่ควรจะเลี้ยงลูกของเขาดังนั้นลูกควรจะตอบสนองต่อพ่อแม่อย่างไร ในบริบทนี้ข้อ1และข้อ4พูดถึงเด็กที่อายุไม่มากยังไม่ถึงผู้ใหญ่ที่ยังอยู่ได้การครอบครองของพ่อและแม่ลูกที่ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่อันนี้หมายถึงว่าลูกที่อายุเท่าไหร่อันนี้จะแตกต่างจากทุกวัฒนธรรมในทุกยุคที่ไม่เหมือนกันเช่นในอิสราเอลผู้ชายก็ได้รับการนับว่าเป็นผู้ใหญ่เวลาเขาอายุ13ปีแต่มีครอบครัวกรีกและโรมันหลายครอบครัวที่มีคุณพ่อที่ไม่นับว่าลูกของเขาเป็นผู้ใหญ่เลยและเขานับว่าลูกของเขาเป็นเหมือนทาสที่อยู่ได้การครอบครองของพ่อที่เขาต้องบังคับในข้อ4เราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลไม่เห็นด้วยกับความคิดของชาวโรมันแต่เหตุผลที่เด็กที่อายุไม่มากในพระเยซูคริสต์ต้องเชื่อฟังพ่อกับแม่ในข้อหนึ่งคือเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นความชอบธรรมในการครอบครองของพระเจ้าเหนือสังคมนี้พระเจ้าให้อำนาจและรับผิดชอบต่อพ่อแม่ที่จะครอบครองเหนือที่ปกป้องเหนือลูกของเขาจนกระทั่งเขาเติบโตให้เป็นผู้ใหญ่แต่ในข้อ2อันนี้ข้อนี้เกี่ยวกับทุกคนในครอบครัวของพระเจ้าประชาของพระเจ้าทุกคนเกี่ยวกับเราควรจะตอบสนองต่อพ่อแม่ของเราแม้ว่าเราเป็นเด็กเล็กๆแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจารย์เปาโลใช้ข้อที่5ของธรรมบัญญัติ10ประการจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าจริงๆอันเป็นหลักที่อยู่ภายหลังข้อหนึ่งที่เด็กเล็กๆต้องเชื่อฟังพ่อแม่เพราะลูกทุกคนต้องให้เกียรติต่อบิดามารดาเราจะสังเกตว่าในข้อที่5ธรรมบัญญัติข้อที่5ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเราต้องตกลงกับพ่อแม่ของเราไม่ได้บอกว่าเราต้องติดตามหรือไว้ใจหรือเชื่อฟังพ่อแม่ของเราคนนี้ไม่ได้บอกว่าเราต้องชอบพ่อแม่ของเราเราต้องรู้สึกดีเกี่ยวกับพ่อแม่ของเราแต่คนนี้บอกว่าเราต้องให้เกียรติต่อพ่อแม่ของเราซึ่งอาจจะทำให้บางคนรู้สึกสับสนแล้วเพราะในวัฒนธรรมของเราบางครั้งก็จะแยกระหว่างการให้เกียรติพ่อแม่และตกลงกับพ่อแม่หรือติดตามพ่อแม่หรือเชื่อฟังพ่อแม่แต่พระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกันมีบางคนที่มีพ่อแม่ที่ชั่วร้ายมีบางคนที่มีพ่อแม่ที่เป็นคนโง่มีบางคนที่มีพ่อแม่ที่รุนแรงต่อครอบครัวและคนอื่นนอกครอบครัวมีพ่อแม่บางคนที่ต่อต้านพระเจ้าเราควรจะตกลงกับเขาไหมเราควรจะชอบวิธีการดำเนินชีวิตของเขาหรือยอมรับสิ่งที่เขาพูดและทำไหมเราควรจะติดตามเขาไหมเราควรจะไว้ใจเขาไหมเราควรจะเชื่อฟังเขาไหมบางครั้งคำตอบคือไม่โดยเฉพาะถ้าเขาต่อต้านการครอบครองของพระเจ้าแต่เราต้องให้เกียรติต่อพ่อแม่ของเราไม่ทำให้เสียชื่อเสียงของพ่อแม่ของเราอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับความรู้สึกของเราแต่อันนี้เป็นการตัดสินใจเราต้องให้เกียรติพ่อแม่ในทางที่จะให้เกียรติต่อพระเจ้าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องหาทางที่จะให้เกียรติต่อพ่อแม่ของเราแม้ว่าเราไม่เห็นด้วยหรือยอมรับทางของพ่อแม่อาจจะหมายถึงว่าเราไม่ทะเลาะกับพ่อแม่เกี่ยวกับทุกรายละเอียดอาจจะหมายถึงว่าบางครั้งเราต้องนั่งนิ่งและฟังไม่เพราะเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดแต่เพื่อให้เราอยากจะให้เขารู้ว่าเราได้เห็นและสนใจสิ่งที่อยู่ในใจของพ่อกับแม่ของเราเพราะเขาอยากจะให้เกียรติต่อพ่อแม่อาจจะหมายถึงว่าเราพยายามแสดงความเมตตาและความใจดีต่อพ่อแม่แม้ว่าเราไม่รู้สึกว่าเราอยากจะทำแต่เพราะอะไรเพราะแม้ว่าเขาเป็นคนแบบไหน ไม่ว่าเขาได้ทำอะไรเขาเป็นคนเหล่านั้นที่พระเจ้าเลือกให้นำเราเข้าสู่ในโลกนี้และทำให้เราเป็นผู้ที่เราเป็นเราต้องให้เกียรติเขาไม่เพราะเขาคือใครหรือเพราะสิ่งที่เขาได้ทำและไม่เพราะเขาเป็นเลือดเดียวกันกับเราเราจะให้เกียรติต่อพ่อแม่เราให้เกียรติต่อพ่อแม่ตามทางที่จะให้เกียรติต่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าเลือกให้เขาเป็นพ่อแม่ของเราในสติปัญญาของพระองค์พี่น้องครับเราต้องมีสติปัญญาจากพระเจ้าที่จะคิดว่าเราจะให้เกียรติต่อพ่อแม่ของเราได้อย่างไรสำหรับผมเองผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ยากมากเมื่อผมยังเป็นนักศึกษาคุณพ่อของผมก็ทำร้ายต่อครอบครัวของเราในหลายด้านโดยเฉพาะหลังที่คุณพ่อละทิ้งแม่ภรรยาและลูกหาคนผมเห็นว่าพ่อทำร้ายชีวิตของคุณแม่อย่างไรอย่างมากผมจำได้ว่าในวันเกิดเวลาอายุ21ผมอธิษฐานว่าพระเจ้าจะฆ่าคุณพ่อของผมพี่น้องครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของเราทุกข้อตามใจของเราในหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์กับคุณพ่อก็ดีขึ้นแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยากมากด้วยผมอยากจะให้เกียรติต่อคุณพ่อและแสดงว่าผมให้อภัยแล้วแต่ยังไม่เห็นด้วยกับคุณพ่อแต่ยอมรับสิ่งที่คุณพ่อทำไม่ได้ปีที่แล้วก็มีบางคนที่นี่ที่รู้ว่าเวลาคุณพ่อไม่สบายมากผมกลับไปเยี่ยมคุณพ่อที่นิวซีแลนด์ที่จะใช้เวลากับคุณพ่อด้วยความหวังว่าจะมีเวลาที่ดีระหว่างลูกกับพ่อแต่เวลาผมอยู่ที่นี่ที่โน่นก็ไม่ว่าเห็นคุณพ่อยอมรับยินดียอมรับคนอื่นที่จะมาเยี่ยมคุณพ่อแต่ทุกครั้งที่ผมพยายามไปเยี่ยมคุณพ่อรู้สึกว่าคุณพ่อไม่อยากจะเห็นหน้าของผมอันนี้รู้สึกเจ็บใจมากและการปล่อยคุณพ่อหรือการทิ้งคุณพ่อก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ง่ายมากพูดได้ว่าเอ้ยพยายามแล้วเสร็จแล้วแต่ทำแบบนี้ไม่ได้ตั้งแต่นั้นผมพยายามยังส่งอีเมลข้อความและสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นวันเกิดของพ่อเพื่อผมส่งอีเมลที่จะสุขสันต์วันเกิดของพ่อด้วยในปีที่ผ่านมานั้นผมไม่ได้สักสิ่งหนึ่งจากได้ยินสักสิ่งหนึ่งจากคุณพ่อแต่ผมต้องให้เกียรติต่อคุณพ่อเพราะอะไรเพราะว่าในการให้เกียรติต่อคุณพ่อผมให้เกียรติต่อพระเจ้าในสติปัญญาของพระองค์ที่จะทำให้ผมมีพ่อแบบนี้เพราะถ้าผมไม่มีพ่อแบบนี้อาจจะไม่ใช่เป็นผู้ที่รักและไว้ใจและรับใช้พระเจ้าแบบนี้การเป็นคนพ่อแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรักพระบิดาของผมยังมากมากขึ้นเพราะในการรู้สึกผิดหวังของผมผมรู้ว่ามีพระบิดาที่จะไม่เคยทำให้ผมรู้สึกผิดหวังและจะไม่ละทิ้งผมด้วยเหมือนที่เราอ่านในสดุดีบทที่27แม่บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระยาเวห์จะทรงยกข้าพระองค์ดังนั้นจากข้อ1ถึง4เราเห็นว่าเด็กที่อายุไม่มากต้องเชื่อฟังพ่อแม่เพราะพระเจ้าให้เรามีพ่อแม่ที่จะช่วยเราอยู่ได้การครอบครองของพระองค์แต่เราทั้งหลายต้องให้เกียรติต่อพ่อแม่ของเราและทางที่ดีที่สุดในการให้เกียรติต่อพ่อแม่คือจะแสวงหาที่เยี่ยมที่พอพระทัยพระเจ้าและอยู่ที่จะอยู่ในการพึ่งพาอาศัยพระองค์ไม่ใช่โดยการพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ของเราอันนี้เป็นวิธีการที่ให้เกียรติต่อคุณพ่อกับแม่ในข้อ4เราอ่านเกี่ยวกับทางที่พ่อแม่ในแผ่นดินของพระเจ้าต้องเลี้ยงดูลูกของเขาสิ่งแรกที่เราสังเกต คืออันนี้เขียนถึงคุณพ่อไม่ใช่คุณแม่สังเกตไหมส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาจริงๆในพระคัมภีร์บางครั้งเขาใช้บิดาซึ่งจะหมายถึงว่าพ่อกับแม่แต่ในพระคัมภีร์พระเจ้าก็ชัดมากว่ารับผิดชอบหลักในการเลี้ยงดูลูกเริ่มต้นที่คุณพ่อในข้อ4อาจารย์เปาโลใช้คำว่าอย่าและแด่เพื่อจะให้เราเห็นว่าเรามีทางเลือกสองอย่างในการเลี้ยงดูลูกของเรามีทางหนึ่งที่จะมีผลกระทบต่อลูกของเราและมีอีกทางหนึ่งที่จะเลี้ยงดูลูกของเรามีทางหนึ่งที่จะทำให้ลูกของเราเต็มไปด้วยความขมขื่นและความโกรธแต่พระเจ้าอาจารย์เปาโลช่วยเราเห็นว่าทางที่ไม่ถูกต้องคืออะไรโดยการให้เราเห็นทางที่ถูกต้องอาจารย์เปาโลให้เรามี3คําในที่จะเข้าใจทางที่ถูกต้องคือการสั่งสอนการเดินสติและเลี้ยงดูซึ่งถ้าเราแปลตรงควรจะเป็นเลี้ยงดูขึ้นไม่แน่ใจในภาษาไทยเราใช้คําว่าเลี้ยงดูขึ้นได้ไหมในภาษาอังกฤษ raise them up หรือ bring them up เลี้ยงดูขึ้นแต่คำที่แปลว่าสั่งสอนเน้นถึงรับผิดชอบของพ่อแม่ที่เรามีจากพระเจ้าในการสอนอะไรที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องคำที่แปลว่าเดือนสติรวมถึงภาพของพ่อและแม่ที่สนทนาการกับลูกในการให้คำเดือนด้วยความสุภาพอ่อนโยนในการให้คำแนะนำเหมือนที่เป็นที่ปรึกษาเหมือนที่ภาพนั้นที่เราเห็นในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ที่มีพ่อหรือแม่ที่พูดคุยกับลูกของเราเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างธรรมชาติมากในเวลาเขาเดินเวลาเรานั่งที่บ้านเวลาเขาอยู่ในห้องเวลาอยู่ในบ้านเวลาเราเดินตามถนนเวลาขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนรับจากโรงเรียนก่อนที่เขานอนหลับเราใช้เวลากับลูกในการพูดเกี่ยวกับพระเจ้าตามธรรมชาติคำทรงคำนี้ก็สำคัญมากในการเข้าใจบทบาทของเราในการเป็นพ่อแม่มีพ่อแม่หลายคนในสมัยนี้ที่รู้สึกว่าเขาไม่มีสิทธิเราไม่มีรับผิดชอบในการสอนหรือฝึกอบรมลูกของเขามีบางคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นสำหรับเราไม่ใช่บทบาทของเรามีพ่อแม่บางคนที่บอกผมว่าเขารู้สึกว่าไม่จำเป็นเพราะว่าลูกของเขาไม่ทำบาปดังนั้นไม่ต้องมีการดีสอนเราต้องมีผู้ที่จะอุ้มเท่านั้นเล็ดตามใจเท่านั้นพอแล้วแต่พระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าลูกของเราจริงๆเต็มไปด้วยความบาปตั้งแต่เกิดพระเจ้าให้เรามีอำนาจในการสอนหรือฝึกฝนลูกของเราไม่ใช่ตามใจเขาหรือปล่อยเขามีบางคนที่คิดว่ารับผิดชอบในการสอนหรืออบรมลูกไม่ใช่รับผิดชอบของพ่อแม่เขาคิดว่าเป็นรับผิดชอบของครูที่โรงเรียนหรือเป็นรับผิดชอบของปู่ย่าตายายโรงเรียนก็สำคัญมากปู่ย่าตายายก็สำคัญมากแต่รับผิดชอบอันดับแรกและอำนาจอันดับแรกในการสอนและอบรมลูกอยู่ที่พ่อกับแม่และโดยเฉพาะเริ่มต้นกับคุณพ่อพระเจ้าไม่อยากจะให้เราทิ้งรับผิดชอบในสิทธิพิเศษนี้ไว้ให้กับคนอื่นแต่คำที่สองให้เราเห็นว่าเราต้องมีการสมดุลด้วยการเลี้ยงลูกของเราไม่ใช่เกี่ยวกับการสำแดงอำนาจเท่านั้นถ้าเราปล่อยเรื่องตามใจลูกของเราใช่เราจะทำลายโลกชีวิตของลูกของเราได้แต่ถ้าเราแสดงแต่อำนาจเท่านั้นและปฏิบัติตัวลูกเหมือนลูกเขาเป็นท่าที่ต้องตามคำสั่งของเราและอยู่ได้การครอบครองของเราเท่านั้นก็อันนี้จะทำลายชีวิตของลูกของเราได้ด้วยเราต้องมีพ่อหรือแม่ที่จะสนทนากับลูกที่จะนั่งและอธิบายความจริงที่จะให้เหตุผลและจะปฏิบัติตัวลูกเหมือนที่เขาเป็นคนจริงๆจะให้เกียรติตัวลูกของเราเพราะเขาเป็นพระชายาของพระเจ้าเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ในการสอนลูกของเราคือเราจะสอนเขาเกี่ยวกับพระเจ้าไม่ใช่ในสิ่งที่เราพูดเท่านั้นแต่โดยเฉพาะในตัวอย่างของเราเวลาลูกของเราเห็นว่าเรารักพ่อแม่รักพระเจ้าไว้ใจพระเจ้ารู้สึกว้าวเกี่ยวกับพระเจ้าเราอยู่เพื่อจะเป็นที่พบพระทัยพระเจ้าพระเจ้าจะใช้ตัวอย่างของเราในการทำให้ลูกของเรามีปรารถนาที่จะแสวงหาได้ติดตามพระเจ้าได้ด้วยนี่เป็นเหตุผลที่อาจารย์เปาโลสอนว่าเราต้องสอนลูกของเราตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับเรารับผิดชอบและสิทธิ์จากพระเจ้าในการสอนลูกของเราเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราต้องเชื่อพระเจ้าฝากลูกของเราไว้ในครอบครัวของเราเพื่อให้เราจะสอนเขาที่จะรู้จักและติดตามทางของพระเจ้าตามภาพที่เรามีจากอิสราเอลในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ที่สุดท้ายมีคำที่3ที่แปลว่าเลี้ยงดูซึ่งจะช่วยเรามากด้วยจริงๆผมอธิบายแล้วว่าคำนี้ก็มี2ภาคคือเลี้ยงดูและคำว่าขึ้นซึ่งไม่มีในภาษาไทยครับการเลี้ยงดูหมายถึงว่ารับผิดชอบของเราจะใช้เวลาเยอะมากเพราะเป็นกระบวนการเราต้องมีความอดทนและใจเย็นในการเลี้ยงดูลูกของเราแต่คำว่าขึ้นเน้นว่าการเลี้ยงลูกของเรามีเป้าหมายด้วยเป้าหมายของเราในการเลี้ยงลูกคืออะไรอาจจะมีบางคนที่บอกว่าเป้าหมายของในการเลี้ยงลูกคือจะให้ลูกมีการศึกษาที่ดีหรือจะมีอาชีพที่ดีหรือจะมีรายได้ที่ดีหรือมีการเจริญที่ดีสำหรับครอบครัวก็จะมีความสำเร็จลูกจะมีความสำเร็จในสายตาของโลกนี้ไหมหรือจะให้ลูกจะถวายเกียรติต่อเราไหมไม่ใช่ในครอบครัวของพระเจ้าเราต้องมีเป้าหมายแห่งแผ่นดินของพระเจ้านั่นคือการมีลูกที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยข่าวประเสริฐเป็นลูกที่รู้จักและรักพระเจ้าลูกที่พร้อมที่จะถวายชีวิตของเขาในการเป็นเครื่องบูชาที่รับใช้พระเจ้าแต่คำนี้คำว่าขึ้นก็เป็นคำที่น่าสนใจด้วยเพราะหมายถึงว่าการเลี้ยงดูลูกของเราเพื่อให้เขาขึ้นถึงอันดับนำที่เขาเท่าเทียมกับเราหรือยิ่งกว่าเราด้วยดีกว่าเราด้วยเพื่อให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่อยู่ได้การครอบครองของเราตลอดไปไม่ใช่พึ่งพาพ่อแม่ตลอดแต่เติบโตแล้วและถูกปล่อยเพื่อจะพึ่งพาพระเจ้ามีบางพ่อแม่บางคนที่ปล่อยลูกของเขาอย่างเร็วเกินไปก่อนที่เขาพร้อมแต่มีพ่อแม่คนอื่นที่ไม่ยอมปล่อยลูกของเขาเพราะอยากให้เขาอยู่ใต้อำนาจของเขาตลอดไปแต่เป้าหมายของเราในต้องเป็นเพื่อจะเตรียมลูกของเราที่จะอยู่ในโลกนี้โดยปราศจากเราซึ่งเป็นพ่อแม่ในการพึ่งพาอาศัยพระเจ้าไม่ใช่อยู่เพื่อเชื่อเสียงของพ่อแม่แต่อยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับเป้าหมายที่เรามีสำหรับลูกของเราคืออะไรเป็นเป้าหมายของโลกนี้หรือเป้าหมายของพระเจ้าเขาเป็นเป้าหมายแห่งแผ่นดินของพระเจ้าไหมคำถามที่เราใช้ในการเช็คสิ่งนี้คือเราจะรู้สึกยังไงถ้าลูกของเรามาหาเราและบอกว่าข้าจะเตรียมตัวในการเป็นมิชชันนารีข้าจะเตรียมตัวในการเป็นสิทธิอภิบาลหรือเป็นผู้ที่จะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในการสอนพระคัมภีร์เราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกดีใจไหมเราจะรู้สึกผิดหวังหรือเราจะรู้สึกโกรธเราเตรียมลูกของเราให้รักและรับใช้พระเจ้าไหมเพราะสุดท้ายลูกของเราไม่ใช่ของเราลูกของเราเป็นของพระเจ้าแต่ถ้าเราปฏิเสธที่จะเลี้ยงลูกของเราตามทางของพระองค์อาจารย์เปาโลอธิบายว่าและตักเตือนเราว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกของเราเป็นคนที่เต็มไปด้วยความขมขื่นและความโกรธ สี่ข้อนี้ข้อนี้ก็เต็มไปด้วยประโยชน์ที่จะช่วยเราเข้าใจเรื่องพ่อแม่และการเป็นพ่อแม่จากมุมมองของพระเจ้าแต่เราต้องถามว่าเรานำมาใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรในสถานการณ์ของเราเพราะง่ายมากที่จะบอกว่าทุกคนครับจงถวายเกียรติต่อพ่อแม่และผู้ที่เป็นพ่อแม่จงสอนลูกให้เป็นคนที่ดีจบและถ้าเราพูดแบบนี้ก็พูดความจริงด้วยแต่จะช่วยเราไม่ได้อันนี้เป็นคำเทศนาที่ดีในธรรมศาลาด้วยในวัดด้วยเพราะจะบอกเราสิ่งที่เรารู้แล้วว่าเราควรจะทำแต่ปัญหาคือเราทำไม่ได้แต่ยิ่งที่เราพยายามทำยิ่งที่เราล้มเหลวด้วยแต่ถ้าเราสอนแบบนี้เราจะไม่สอนตามสิ่งที่อาจารย์เปาโลสอนในพระธรรมเอเฟซัสด้วยเพราะในพระธรรมเอเฟซัสอาจารย์เปาโลให้เราเห็นว่าไม่มีใครที่จะตามทางของพระเจ้าไม่มีใครเพราะเป็นไปไม่ได้สำหรับเราเรารู้ว่าเราควรจะให้เกียรติต่อพ่อแม่ของเราแต่เราล้มเหลวมีบางคนที่นี่ที่อยากจะให้เกียรติต่อพ่อแม่แต่เรารู้สึกว่าทำไม่ได้คนอื่นที่ไม่อยากทำแบบนี้เพราะรู้สึกว่าความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่เรามีกับพ่อแม่ของเราก็แย่ขนาดนั้นมีบางคนที่รู้สึกว่าเรามีรากของขื่นที่ลึกมากในใจของเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราให้เกียรติต่อพ่อแม่ของเราไม่ได้เราให้อภัยของพ่อแม่ของเราไม่ได้เป็นไปได้อย่างไรหรือเราอาจจะรู้ว่าเราต้องเลี้ยงดูลูกของเราตามทางของพระเจ้าในการเป็นพ่อและแม่พ่อและแม่ที่รักพระเจ้าและมีการสมดุลในอำนาจและความสัมพันธ์แห่งความรักที่เรามีในการเลี้ยงดูลูกของเราแต่เรารู้ว่าเราล้มเหลวพ่อรู้ว่าผมเป็นพ่อที่ล้มเหลวแล้วเราไม่เลี้ยงดูลูกของเราอย่างทางที่เรารู้ว่าเราควรจะทำบางครั้งเราเห็นแก่ตัวบางครั้งเราโกรธที่โดยปราศจากเหตุผลบางครั้งเราขี้ลืมไม่รักษาสัญญาคำสัญญาที่เรามีกับลูกบางครั้งเรากลัวที่จะทำสิ่งที่เรารู้ว่าเราควรจะทำบางครั้งเรามีสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราต้องเลี้ยงดูลูกของเราคนเดียวและถ้าเรามีอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเราล้มเหลวในการให้ลูกของเรามีครอบครัวที่ดีและมีโอกาสที่ดีเราจะรู้สึกเป็นห่วงว่าสถานการณ์ของเราหรือการล้มเหลวของเราจะมีผลกระทบที่อาจจะทำลายชีวิตของลูกของเราเราเป็นห่วงว่าลูกของเราจะละทิ้งพระเจ้าเพราะการล้มเหลวของเราในการเป็นพ่อแม่การเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ยากการเป็นพ่อแม่ที่ดีก็เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นข้อความของอาจารย์เปาโลโตพี่น้องที่เอเฟซัสเราทั้งหลายก็ล้มเหลวแล้วเราทั้งหลายก็ตายแล้วในความบาปและการละเมิดของเราและเราช่วยตัวเองไม่ได้เราเป็นเด็กหรือลูกที่ดีเราเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ได้แม้ว่าเราพยายามมากแค่ไหนแต่จนกระทั่งเรายอมรับความจริงนี้เราไม่พร้อมสำหรับเขาดีที่พระเจ้ามีต่อเราแม้ว่าเราเป็นลูกหรือแม้ว่าเรามีลูกหรือแม้ว่าเราไม่มีลูกคำตอบของพระเจ้าคือเขาประเสริฐคำตอบของพระเจ้าคือการไว้วางใจพระเยซูในสถานการณ์ทุกอย่างเช่นเรารู้ว่าเราเป็นลูกที่ดีไม่ได้แต่พระเยซูเป็นบุตรที่ดีที่สุดที่เชื่อฟังคุณพ่อยังดีที่สุดยังสมบูรณ์จนกระทั่งความตายของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นและพระเยซูอยู่เพื่อจะถวายเกียรติต่อพระบิดาของพระองค์และเวลาชีวิตของพระเยซูกลับเป็นชีวิตของเราในขณะที่เราไว้ใจในพระเยซูพระเยซูให้เรามีอำนาจของพระองค์และพระคุณของพระองค์เพื่อจะถวายเกียรติต่อพระเจ้าและถวายเกียรติต่อพ่อแม่ของเราได้ด้วยเราไหว้ใจในพระเยซูพระเยซูให้เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกพระบิดาของพระเยซูเป็นพระบิดาของเรา Our Father ดังนั้นโดยความเชื่อในพระเยซูการรู้ว่าโดยความรู้ว่าเรามีพระบิดาที่ดีที่สุดแล้ว และเรามีบุตรที่ดีที่สุดที่อยู่ภายในชุดของเราแล้วเราจะแสวงหาที่จะถวายเกียรติพ่อแม่ของเราได้ด้วยการให้อภัยและการอดทนและความรักและพระคุณที่พระเจ้าสำแดงต่อเราในพระเยซูได้แล้วหรืออีกครั้งหนึ่งเรารู้ว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ได้แต่ว่าเราเลิกในการไหว้ใจตัวเองและเริ่มไหว้ใจในพระเยซูพระเยซูให้เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกพระบิดาของพระเยซูเป็นพระบิดาของเรา Our Fatherและ Our Father พระบิดาของเราให้เรามีสิทธิปัญญาและฤทธิอำนาจของพระองค์ในการช่วยเราที่เลี้ยงดูลูกของเราอย่างที่พระองค์เลี้ยงดูและรักเราด้วยพระเจ้าสัญญาไว้ว่าแม้ว่าเราเป็นพ่อแม่แบบไหนหรืออยู่ในสถานการณ์แบบไหนหรือมีรายได้แบบนั้นหรือมีการศึกษาแบบนั้นหรือจะให้การศึกษาแบบไหนให้กับลูกอนาคตของลูกของเราไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรือกับเราอนาคตของลูกของเราขึ้นอยู่กับพระเจ้าโดยเฉพาะในขณะที่เขาเรียนรู้กับเราและจากเราว่าเขาจะเรียกพระบิดาของพระเยซูเป็นพระบิดาของเขาด้วยโดยความเชื่อในพระเยซูเมื่อเราไหว้วางใจในพระเยซูทำให้เรามีความปรารถนาใหม่ที่จะรักและเลี้ยงดูลูกของเราตามทางของพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าอำนาจนั้นและพระคุณนั้นและสิทธิปัญญานั้นที่เราต้องการในการเลี้ยงลูกซึ่งเราไม่มีจะมาจากพระเจ้าได้ในรับผิดชอบทุกอย่างที่พระเจ้าประทานแก่เราพระเจ้าประทานทุกสิ่งที่เราต้องการที่จะรักษาความรับผิดชอบนั้นในทางของพระองค์เราไหว้ใจในพระเยซูเป้าหมายของเราสำหรับลูกของเราถูกปล่อยจากแรงกดดันของสังคมหรือครอบครัวและมาตรฐานของเล่นค่านิยมของโลกนี้เพื่อให้เราแสวงหาเป้าหมายของพระเจ้าเป้าหมายของแผ่นดินของพระเจ้าเราไหว้ใจในพระเยซูเราจะสำแดงให้ลูกเห็นความจริงของพระคริสต์ในทางที่เราดำเนินชีวิตอย่างที่เรารักลูกของเราอย่างที่เราไหว้ใจและรักและเชื่อฟังพระเยซูเวลาลูกของเราเห็นทางที่พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราซึ่งเป็นพ่อแม่ของเขาเขาจะเห็นความจริงและฤทธิ์อำนาจของเขาประเสริฐในชีวิตของเราได้เวลาเราไหว้ใจในพระเยซูเราเริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะสมดุลอำนาจและความรักของเราต่อลูกของเราตามทางของพระองค์ซึ่งมีฤทธิ์อำนาจทั้งหมดแต่ยังรักเราและครอบครองในชีวิตของเราด้วยความยุติธรรมและความเมตตาความเชื่อของในพระเยซูจะเปลี่ยนแปลงทางที่เราจะเลี้ยงดูลูกของเราและความสามารถของเราในการเลี้ยงดูลูกของเราตามทางของพระเจ้าแต่ถ้าเราอยู่ที่นี่ในเช้านี้และไม่มีลูกเราควรจะตอบสนองต่อข้อความนี้อย่างไรผมเคยพบกับบางคนที่บอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่มีลูกเพราะเขาเห็นว่าเป็นคนประทานจากพระเจ้าที่จะไม่มีลูกทำให้เขามีอิสรภาพเยอะมากในการทำหลายสิ่งหลายอย่างที่คนที่มีลูกทำไม่ได้แต่ผมเคยคุยกับคนโสดหรือคนที่ไม่สามารถมีลูกที่รู้สึกผิดหวังมากว่ามีลูกไม่ได้หรือไม่มีลูกมีบางคนที่รู้สึกว่าโดยประชาลูกในชีวิตของเขาชีวิตของเขารู้สึกว่าเขาผิดพลาดแต่ไม่ครบบริบูรณ์สิ่งที่น่าสนใจคือผู้เขียนของข้อความนี้อาจารย์เปาโลเป็นคนโสดที่ไม่มีลูกมากกว่านั้นอาจารย์เปาโลติดตามเจ้านายที่เป็นคนโสดที่ไม่มีลูกนั่นคือพระเยซูจริงๆในพระเยซูเรามีคนโสดที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดที่เคยอยู่ในโลกนี้ทั้งอาจารย์เปาโลและพระเยซูเข้าใจว่าการเป็นคนโสดและการมีลูกการไม่มีลูกก็เป็นจำเป็นมากสำหรับพันธกิจของเขาของท่านทั้งสองแต่อันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าชีวิตของท่านทั้งสองก็ไม่บริบูรณ์เพราะเราไม่ควรจะแสวงหาความบริบูรณ์ความมั่นคงและคุณค่าของตัวเราเองในสามีหรือภรรยาหรือลูกหรือหลานไม่ว่าเราแต่งงานหรือไม่ไม่ว่าเรามีลูกหรือไม่ เราต้องแสวงหาความบริบูรณ์และคุณค่าของตัวเราเองในพระเยซูเท่านั้นในการเป็นลูกของพระเจ้าแต่อีกครั้งหนึ่งเราเห็นว่าเราทำสิ่งนี้ไม่ได้ด้วยตัวเองพระเยซูปล่อยพระสิริของพระองค์ที่พระองค์มีในสวรรค์เพื่อจะรับฐานะเป็นทาสเพื่อจะรับใช้เราที่จะแบกความบาปและตายเพื่อเราสำหรับพระเยซูความบริบูรณ์ของพระองค์และคุณค่าของพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระบิดาของพระเยซูและเวลาเราไว้ใจในพระเยซูเท่านั้นซึ่งเป็นคนโสดที่สมบูรณ์และผู้ที่ไม่มีลูกที่สมบูรณ์เราจะหาความครบบริบูรณ์และคุณค่าส่วนตัวในพระองค์ในการอยู่เพื่อพระองค์เวลาเราไว้ใจพระเยซูอย่างนี้เราจะเห็นว่าเรามีอิสรภาพใหม่ไม่ใช่เพื่อจะแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอีกต่อไปแต่เพื่อจะอยู่เพื่อพระองค์และอิสรภาพในการแสวงหาที่จะนำประโยชน์จากพระเจ้าให้กับคนอื่นได้ด้วยอาจจะเป็นว่าพระเจ้าอยากจะใช้เราในการช่วยคนอื่นในชุมชนนี้ที่ไม่มีลูกหรือพระเจ้าอาจจะใช้เราในการช่วยคนอื่นในชุมชนนี้ที่มีลูกแล้วพระเจ้าอาจจะมีความต้องการที่จะใช้เราและอิสรภาพของเราในการสอนลูกเด็กในระวีเด็กจริงๆผมคิดว่าน่าสนใจมากในหลายปีที่ผ่านมาที่คริสตจักรพระคุณมีหลายคนที่สอนระวีเด็กที่คริสตจักรนี้ไม่ใช่เป็นคนที่มีลูกเท่านั้นมีหลายคนที่ไม่มีลูกที่สอนระวีเด็กด้วยเช่นน้องซุ้งพี่เป้าน้องเขียนน้องเต็บแต่มากกว่านั้นทั้งพระเยซูและอาจารย์เปาโลรู้ถึงความชื่นชมยินดีในการมีลูกไม่ใช่ลูกฝ่ายร่างกายแต่ลูกฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลบอกเขียนถึงทิโมธีเหมือนว่าเป็นลูกในความเชื่อผมคิดว่าอาจารย์เปาโลอาจจะมีลูกหลายคนหลายคนที่เขาเรียกว่าลูกของพระองค์ในอิสยาห์บทที่53อันนี้บอกว่าหลังที่พระเยซูตายและฟื้นขึ้นจากความตายเป็นหลังที่พระเยซูเป็นเครื่องบูชาล้างบาปลบล้างบาปพระเยซูจะเห็นพงพันธุ์ของพระองค์พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่านและเพราะพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายอิสยาห์บทที่54บอกว่าลูกของหญิงที่โดดเดี่ยวก็ยังมีมากกว่าลูกของหญิงผู้มีสามีเราไหว้ใจในพระเยซูไม่ว่าเราเป็นพ่อหรือไม่หรือไม่ว่าเราเป็นพ่อแม่หรือไม่เราจะรู้ถึงความชื่นชมยินดีในการเลี้ยงดูลูกของเราเป็นลูกไฟวิญญาณเกินจินตนาการของเราได้พี่น้องครับในการเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวและแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเรามีรับผิดชอบในการถวายเกียรติต่อพระเจ้าโดยการถวายเกียรติต่อพ่อแม่ที่พระเจ้าประทานแก่เราในสิริปัญญาของพระองค์เป็นข่าวประเสริฐที่ทำให้พระบิดาของพระเยซูกลับเป็นพระบิดาของเราที่ทำให้เรามีอำนาจใหม่ในการให้เกียรติต่อพ่อแม่ของเราไม่ว่าการให้เกียรติต่อพ่อแม่ของเราก็ยากพระเยซูเป็นบุตรที่สมบูรณ์ที่ถวายเกียรติต่อพระบิดาที่สมบูรณ์และโดยพระคุณของพระองค์เราจะถวายเกียรติต่อพระเจ้าในการถวายเกียรติต่อพ่อแม่ของเราได้ด้วยพี่น้องครับที่เป็นพ่อหรือแม่ในเช้านี้พระเจ้าเรียกให้เราเลี้ยงดูลูกของเราตามทางของพระองค์ในการสอนหรือฝึกฝนลูกของเราให้เขาจะรู้จักและรักและติดตามพระเยซูโดยข่าวประเสริฐนั้นพระเจ้าสำแดงค่าเนียมของพระองค์เป้าหมายของพระองค์ต่อลูกของเรามากกว่านั้นมากกว่านั้นในข่าวประเสริฐนั้นพระเจ้าเปิดเผยข่าวประเสริฐเปิดเผยตัวอย่างที่ดีที่สุดของพ่อในการเลี้ยงดูลูกด้วยฤทธิ์อำนาจและความรักและพระคุณอย่างที่พระเจ้ารักและเลี้ยงดูเราผ่านการเลี้ยงดูเรา ผ่านทางพระเยซูโดยพระคุณของพระองค์เป็นไปได้ที่เราเลี้ยงดูลูกของเราตามทางและตัวอย่างของพระองค์ได้มากขึ้นและมากขึ้นและถ้าเราอยู่ที่นี่ในช่วงนี้และเราไม่มีลูกในพระเยซูคริสต์พระเจ้าให้เรามีความบริบูรณ์และคุณค่าและอิสระในการรับใช้พระเจ้าและเป็นคนของพระองค์และรับใช้คนขององค์มากกว่าคนที่มีลูกพระเยซูรู้ถึงความชื่นชมยินดีในการมีลูกหลายคนแต่โดยพระคุณของพระองค์เราจะรู้ถึงความชื่นชมยินดีในการเลี้ยงดูลูกฝ่ายวิญญาณของเราเพื่อให้พระสิริของพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญมากขึ้นได้ด้วยเพราะทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรากลับเป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าของเราเราขอบพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกพระบิดาของเราพระบิดาของเราพระบิดาของพระเยซูเป็นพระบิดาของเราโดยความเชื่อในพระองค์เราขอบพระเจ้าในข่าวประเสริฐนั้นพระเจ้าให้เรามีทุกสิ่งที่เราต้องการที่จะดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ว่าเราเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่พระเจ้ารู้ใจของทุกคนในห้องนี้ในวันนี้และความต้องการของเราพระเจ้ารู้ว่าเราต้องไว้ใจในพระเยซูในด้านไหนไม่ว่าเราเป็นลูกไม่ว่าเรามีลูกไม่ว่าเราไม่มีลูกก็ช่วยให้เราเห็นว่าคุณค่าของเราไม่อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นแต่อยู่ที่พระเจ้าเองที่เรียกเราว่าเป็นบุตรของพระองค์โดยความเชื่อในพระเยซูอาจารย์สิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน